ne da ko Mali sɔrɔdasi lafasabaga jalatigiba dɔ don. Mɔgɔ min don a dɔnnen don kosɛbɛ parce que a ye Mali jɔyɔrɔ fa kɛlɛkɛyɔrɔ fɛn fɛn na ani tɔgɔ nana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔlɔnfɛ kɛnɛ kɔsɔnnaba in na parce que a ye jamana tun bɔ a kan kosɛbɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la quoi. Donc sɔrɔdasi jalatigiba don jalatigi min bonyalen don a tɔgɔ ka d'a kɔ fɛnɛ.
A tun bɛ farafinna tile bi yanfan ka lakana jɛkulu ɲɛmɔgɔya la n'o ye G5 Sahel ye. Nka tile fila in na an y'a mɛn k'a fɔ k'a nɔrɔ bila la.
Kɛwale min nana n'a ye fɔlɔfɔlɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw ye G5 Sahel in yɛrɛ dagayɔrɔba min bɛ Sevare u ye dankari kɛ o yɔrɔ in na yiri dɔw tora la sɔrɔdasi dɔw banana la. Donc o kɔfɛ G5 mɔgɔw nana ɲɔgɔn ye kɛ Mouassot n'o ye Mauritanie faaba ye o ye sariya dɔw ta ye o de nana ni jide dako wele ye. O kɛra juma Sevare Sibiri Masi u ye Barkan yɛrɛ fana attaqué fo Gao dugu yɛrɛ kɔnɔ. Donc o kɔrɔ ye ka fɔ banbaganci ninnu fura t'a la quoi mɔgɔ ka cɛkisɛya tɛ mɔgɔ ka kɔnɛ tɛ mɛ o bɛ dankari la waati min ka d'u ye quoi.
DJ Dako a ka wulili a tɛna kɛ lagosiya yɛrɛ ma walima Mali jamana ma.
An ka laɲini tun tɛ nin ye k'a fɔ ko a ka nin waati nin dɔrɔn tɛ ka sin ka taa ka bɔ ye komi laɲini nana n'a a la wulili ye. Donc o tɛ Mali ma kunkɔrɔta ye mais bon n'i y'a jateminɛ fana an ka G5 bɛ anw bolo jɔyɔrɔ min na n'a ma da k'aw ka a daga yɔrɔ bɛnna anw ka jamana kɔnɔna ma an ka ɲɛmɔgɔw fana tɛ se ka fɔ k'u bɛ kɔkɔrɔdon kɛ ka se niveau dɔ ma a ka gɛlɛn dɔɔni quoi parce que dagayɔrɔba bɛ anw fɛ yan déjà o ye bonya ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'a fɔra ko o ɲɛmɔgɔya ko fana na ka fɔ k'an k'an cɛsiri ka o ko sama ka se yɔrɔ dɔ fana ma hakili la o y'an ka ɲɛmɔgɔ jigin dɔɔni a kuma na donc o de nana n'a wulili ye quoi sinon bɛɛ bɛ se k'a kɔkɔrɔdon parce que fɛn min n y'a f'i ɲɛna ni mɔgɔ murutilen ninnu k'u bɛ dankari u ye Amérique World Trade Center attaqué ka kin kɛ n yɛrɛ kuma tɛ G5 kɔni ma Sevare.
DJ Dako wuli cogo min filɛ nin ye yala a bɛna se ka ye Mali ka lakana o cɛdenw ka kɛnɛbaw kan nin kɔfɛ wa.
A wulila mais a tɛ komi a ma foyi kɛ k'a to yen parce que sanni de G5 Sahel ka force sont aujourd'hui dans nos bas kɛlɛkɛ bolo fara ye bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ka fɔ a tun kuma sera ka baara kɛ baara kɛcogo tun ye parce que u ye opération fɛn fɛn kɛ a opération bɛɛ kɛra ni kunkɔrɔta ye donc Didier Dako a bɛ segin ka na baara kɛ Mali ye problème t'a la parce que dɔ de farala ka dɔnniya ka fɛn ma bɔ a la an tɛ se ka fɔ yɛrɛ ka fɔ ko baara tiɲɛna a bolo parce que fɛn min y'a sɔrɔ hali ni tun ye mɔgɔ mɔgɔ ka Didier Dako jɔyɔrɔ in na o don o ko kelen tun bɛ se ka kɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka bali mɔgɔ minnu don ɲagaminen don dugudenw na jɔn b'a dɔn ka fɔ ko nin ye tiɲɛnikɛla ye ko nin tɛ tiɲɛnikɛla ye n'a tigi ma a ka kɛwale daminɛ donc fɛn min ma kɛwale min kɛ ni mɔgɔ min fɛnɛ na adamadenya lafasasɔn min don u bɛ wuli ka fɔ a ye baara sinjiri ma k'u minɛ u ma foyi foyi kɛ donc a ka gɛlɛn Mali kan ka dɔn sisan ka fɔ an aw mɔgɔ t'a la Didier la mais anw mɔgɔ b'a la c'est que G5 Sahel mɔgɔ t'a la bi mais anw mɔgɔ b'a la parce que a kɛra cogo o cogo mɔgɔ tɛna se ka Mali lakana ka tɛmɛ Mali sɔrɔdasi kan mɔgɔ tɛna se ka an ka sɔrɔdasiw lataga ɲɛfɛ k'u kɛ jamana kɔkɔrɔdonba ye ka tɛmɛ an ka opposition kan o baara taga sira la n'a tɛna jigin jɔyɔrɔba bugu la parce que opposition min don a b'a ka baara dɔn a bɛ jamana fɛ.